Evo nas danas u pešačkoj zoni sa gradskom većnicom za zdravstvo i socijalnu zaštitu, doktorkom Gordanom Danjanović. Doktorka Gordana, evo da kažemo našim slušalcima što smo mi ovde danas.
Pre svega, mi smo danas ovde u okviru projektnih aktivnosti, projekta koji je grad Kragujevac realizovao zajedno sa partnerima, a partneri su Dom zdravlja, Gradska organizacija Crvenog krsta, Centar za socijalni rad Solidarnost i Centar za razvoj usluga socijalne zaštite Knjeginje Ljubica. Projekat podržan od strane Swiss Proa, vrednosti 4000 dolara, baziran je na edukaciji pre svega mladih. Projektom je planiran obuhvat i radionice 700 mladih uzrasta od 10 do 18 godina, pa čak i mlađih od 8 godina, da kroz igru steknu osnovna znanja o rodu, o polu, o stereotipima uvreženim u našem društvu, da se devojčice igraju samo sa lutkama, da se dečaci igraju samo sa fudbalom, koji su poslovi dečaka, koji poslovi žena. Znači, da se razbiju te dogme i da se razbije ta stigmatizacija i da se steknu osnovni pojmovi o toleranciji, o jednakosti, o poštovanju prava na tom najmlađem uzrastu. I te radionice su realizovane. Druga aktivnost u okviru ovog projekta je bila usmerena na žene žrtve porodičnog nasilja i preko 20 žena koje su bile u sigurnoj kući ili žena koje su iz visoko rizičnih razvedenih parova, koje su imale visok stepen rizika po život, zajedno sa Centrom za socijalni rad i Knjeginjom Ljubicom su osnažene, edukovane, sa njima su radili profesionalci da što lakše prođu kroz postupak, kroz proces, da ne dođe do dodatne viktimizacije i da se pre svega žena žrtva porodičnog nasilja ne vrati počinjecu, da ne odustane od procesuiranja. Imali smo iskustva iz prethodnog perioda, nažalost 11 puta ili 12 puta se žena vraća počinjecu nasilja jer je ekonomski zavisna od njega. Treća komponenta ovog projekta je bila vezana za promociju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti, čija je jedna naša zemlja, je potpisnica, tako da smo prava, znači koja su prava u čitavom svetu, javno pokušali, evo i kroz ovaj vid danas manifestacije u pešačkoj zoni, da upoznamo i muškarce i žene. Četvrta stvar, jako važna, da je u našoj zemlji zakon o novoj rodnoj ravnopravnosti novi usvojen 20. maja i da je u okviru zakonske regulative obaveza lokalnih samouprava da konstituišu organe i tela. Grad Kragujevac je do sada imao komisiju za rodnu ravnopravnost. Sada je ta komisija, po članu 63 zakona, Savet za rodnu ravnopravnost, a nova komisija kao stalno radno telo Skupštine, koja će razmatrati sva akta koja idu na Skupštinu iz rodne perspektive, će biti formirana na narednoj sednici Skupštine grada. Jako je važno da se na nivo lokalnih samouprava spuste obaveze i da jedinica lokalne samouprave u implementaciji zakona o rodnoj ravnopravnosti ispoštuju ovu zakonsku regulativu i mi to činimo. S druge strane, zakon nas obavezuje i politika, javne politike naše države, gde je rodna ravnopravnost jedna od prioritetnih oblasti, nas obavezuju da imamo jednaka prava, jednake mogućnosti i muškarci i žene. I kada je reč o radu i zapošljavanju i samozapošljavanju, i kada je reč o zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj zaštiti i vaspitanju i obrazovanju i kulturi, komunikacionim informacionim tehnologijama i sportu i energetici i zaštiti životne sredine. Jednom rečju, ravnopravnost između polova u svim oblastima života i društvenog delovanja. Zakon o rodnoj ravnopravnosti, nažalost, postoji u onim sredinama gde postoji i diskriminacija i stigmatizacija i još uvek govorimo o nasilju, porodičnom nasilju. I to je jedno od poglavlja Zakona o rodnoj ravnopravnosti gde se predviđa značajno, znači suzbijanje, sprečavanje rodno zasnovanog nasilja i unapređenje položaja žena u toj oblasti, ali položaja i muškaraca. Vi znate da je danas počinilac nasilja taj koji se izmešta i da je zakonska regulativa prilično, znači, pooštrena, da su mere pooštrene, ali još uvek imamo žene koje ćute i koje ne prepoznaju fino nasilje, nije nasilje samo fizičko nasilje, psihičko, emocionalno, znači te fine vrste nasilja takođe postoje, žene ih ne prepoznaju i zbog ekonomske ili neke druge zavisnosti ostaju, opstaju i ne prijavljuju nasilje. Čak i kada prijavi nasilje žena, vrlo teško se odlučuje na procesuiranje. Eto je uloga profesionalaca u sistemu, pre svega centara za socijalni rad, ali i civilnog sektora. I grad Kragujevac zaista ima jaku ruku podrške u civilnom sektoru. Sa zadovoljstvom sam učestvovala u podršci i u konferenciji Oaze sigurnosti, nevladine organizacije koja je odnedavno krenula sa telefonskim savjetovalištem 24-satnim koje pruža podršku svim ženama koje imaju rodno zasnovano nasilje. Takođe daju ženama i besplatnu pravnu pomoć, što je jako važno. Suština tog malog projekta koji će biti finansiran od strane UNDP-a je 24-satno savjetovalište, ali uloga lokalne samouprave da to učini održivim u narednom periodu kroz program rada ovog udruženja ili kroz neki projekat, jer jednom kada pozovete, kada žrtva porodičnog nasilja ili neko ko pokuša pomisli da podigne ruku na sebe i obrati se, a telefon zvoni i niko se ne javi, žena pomisli, eto, nema ko da mi pruži ruku podrške, ipak je počinilac nasilja, znači bio taj koji je bio u pravu, nema ko da ti pomogne.
Stalno govorimo o rodnoj ravnopravnosti i u medijima i eto sa skupštinskih govornica i evo na ulicama, ali kao da rodna neravnopravnost uporno istrajava. Šta je to u našem mentalitetu što nam nikako ne dozvoljava da izjednačimo muškarce i žene, odnosno bar u pravima?
Dobro je dok razgovaramo i dok pričamo o tome, jer i sam razgovor predstavlja jednu vrstu osvešćivanja. Šta je to u nama? Da li je to tradicija? Da li je to patrijarhalni odnosi u društvu, ukorenjeni stereotipi, dogme koje postoje, tabuji? Svega ima. Žene imaju pravo glasa i pravo odlučivanja 100 godina, ali evo i dan danas pričamo o rodnoj ravnopravnosti. Istina je da postoje društva gdje nije potrebna zakonska regulativa, kao što je Švedska, gdje je više od 50% žena u organima odlučivanja, u organima vlasti. Nažalost, mi još uvek govorimo o tome i dobro je da pričamo o tome. Zakon o rodnoj ravnopravnosti ima više oblasti. Jedna od oblasti je samo rodno zasnovano nasilje. Tu su i druge oblasti koje se odnose na jednakost u radu, zapošljavanju, samozapošljavanju, u oblasti i kulture i informisanja i obrazovanja, pravo na jednake mogućnosti i u sportu i u obrazovanju, komunikacionim tehnologijama. Važna oblast je takođe i bezbednost. Tu je rezolucija gde je naša zemlja potpisnica, rezolucije i NAP, bezbednost, mir žene, bezbednost, to je rezolucija 1325, koja takođe govori o učešću žena i pravu žena na ravnopravnost u vanrednim situacijama, u ratnim dejstvima, u kataklizmama, gde takođe može doći do ugroženosti i nebezbednosti žena. Znači, više oblasti. Kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti, to je pre svega osvešćivanje. I svest žena ali i muškaraca. I jedan sasvim drugi način vaspitavanja, pre svega mladih, dece i omladine, o toleranciji, o poštovanju različitosti, o jednakim pravima i jednakim mogućnostima, da svi po ustavu imamo zagarantovana prava na isti uspeh. Da li je reč o sportu, o kulturi, o učešću u političkom javnom životu. Loše je što to zakonom mora da se reguliše, ali s druge strane je dobro i s druge strane je to očigledan način da se dođe do pomaka i do uspeha.
Evo u flajeru koji se danas deli u pešačkoj zoni kaže se da je žena ključ društvenog uspeha grada Kragujevca. Zašto mislite da je žena ključ tog uspeha?
Kad pomešate i objedinite i tradiciju i kulturu i istoriju, u našem društvu je žena stup porodice, žena majka, žena baka, i žene ratnice, žena koja se višestruko daje. Daje se i kao majka i kao žena koja brine o porodici i vaspitava decu. S te strane, žena predstavlja stup porodice. Tu govorimo i o neplaćenoj ceni rada. To je veliki broj žena koje su spadaju u teže zapošljive kategorije, žene iznad 55 godina starosti, žene koje su izgubile posao, žene koje brinu o umirućim članovima svoje porodice. To je ta neplaćena cena rada gde se žena daje i na poslu i u porodici i kroz brigu o najstarijim članovima svog domaćinstva. Zaista sam ponosna jer mi u okviru gradske organizacije Crvenog krsta imamo savjetovalište za neformalne negovatelje i to su najčešće upravo te žene koje brinu o svojim zdravstveno ugroženim, teško pokretnim, nepokretnim, umirućim najstarijim članovima i svoje porodice i muževljeve porodice. To je ta takozvana neplaćena cena rada, gde mi radeći i van posla naše radno vreme predstavlja nekih 16 do 18 sati rada. Zbog toga se kaže da je žena višestruko ugrožena, jer mora da se postigne određeni kvalitet i na poslu i u porodici i briga o najstarijim članovima domaćinstva. Sam servisi koji pomažu ženi i koji je rasterećuju, nažalost, još uvek nisu u punoj meri u svim jedinicama lokalne samouprave zaživali. Mi imamo sigurnu kuću, takozvanu, imamo savjetovalište za brak i porodicu, imamo jak civilni sektor koji daje besplatnu pravnu podršku ženama, ali evo imamo i to savjetovalište za neformalne negovatelje. I pored svega toga, u periodu pandemije, prijava nasilja porodičnog je bilo 1059 u Centru za socijalni rad Solidarnost. 44% svih prijava je procesuirano, što je veliki procenat, a tokom pandemije broj žena koje su boravile u sigurnoj kući je bio svega 17. Na godišnjem nivou u prethodnim godinama u knjiginji Ljubici je boravilo u proseku 70-80 žena godišnje. Tako da su te cifre nas navele da pomislimo da je u periodu pandemije bilo smanjeno porodično nasilje, međutim to nije tako, činjenice nas demantuju i evo sada nakon pandemije je nama sigurna kuća popunjena i sva savjetovališta i sve sigurne kuće u zemlji su popunjene.
A što to znači, koliko ima mesta u sigurnoj kući?
Sigurne kuće se licenciraju i vi sigurnu kuću licencirate na kapacitet do 10. Znači, to zavisi i od kadra, i od prostora, i od opreme, tako da je kapacitet 10.
Nekako mi se čini da je većina tih institucija podrške zapravo podrška kada se neko nasilje ili neka nevolja desi ženama.
Upravo,
šta imamo u u onom prethodnom osnaživanju žena, generalno osnaživanju žena, bez obzira na to da li su doživale
nas. Nažalost, tako je i potpuno ste u pravu. Znači, sve ove institucije postoje da pruže podršku, da ojačaju ženu. Da li je to sigurna kuća, da li je to besplatno, besplatna pravna pomoć, da li je to savjetovalište za brak i porodicu, da li je to centar za socijalni rad, sve su to institucije koje su post festom. Kada se desi, do tog trenutka je potrebno raditi na podizanju svesti. I ovi projekti, mali projekti koje grad Kragujevac, zahvaljujući svojim aktivnostima, evo već godinama za redom, bude podržan od strane, znači, ili ministarstva, ili UNDP-a, sada SWISPRO-a, kroz te male projektne aktivnosti se radi na osnaživanju, podizanju svesti. I tu je zadatak svih nas u sistemu. I svi mi smo prošli brojne edukacije u oblasti rodne ravnopravnosti na koji način treba podržati ženu. Da li je to sistem obrazovanja, da li je to sistem socijalne zaštite, da li je to sistem zdravstvene zaštite. U svakom od sistema postoje posebni protokoli za zbrinjavanje žena žrtava porodičnog nasilja, rodno zasnovano nasilje. Čak i u gradskoj organizaciji Crvenog krsta, gde se okuplja, postoji kutak za kvalitetnije starenje i gde se najstariji naši okupljaju. Radi se na podizanju svesti žena da prepoznaju. Suština je znati šta je nasilje, prepoznati fine oblike nasilja i kada dugo godina, nažalost, i visoko obrazovani članovi našeg društva godinama znaju da trpe psihičku torturu, emocionalno zanemarivanje, finansijsko zlostavljanje, dok se ne odvaže da prijave i da se procesuira. Kada se procesuira, kada se žena osnaži, ni to nije kraj. I tada je potrebna snažna podrška sistema, jer je višestruko viktimizirana, dok prolazi kroz postupak, a tu su i deca. I decu treba zaštititi od dodatne viktimizacije. Ekonomski moment je jako važan, stambena podrška je jako važna. Vi morate u društvu da imate sveobuhvatno, znači, od procesuiranja, pravne podrške, stambene podrške, socijalne zaštite, da žena bude ekonomski nezavisna, da se ne vrati počinjecu.
Evo, ja upravo to hoću da naglasim. Govorimo sve vreme o nasilju, a u stvari tema nam je rodna ravnopravnost. Može li se o rodnoj ravnopravnosti govoriti izvan teme nasilja?
Svakako, rodna ravnopravnost obuhvata više tema. Kao što sam rekla, i rad, pravo na rad, jednaka prava, jednake mogućnosti. To vam je ono fino, a fina diskriminacija kada vas poslodavac uslovljava ako ste žena, da li ste majka, da li ćete rađati, znači zapošljavanje, samozapošljavanje, ista prava, oblast ekonomije, oblast obrazovanja, oblast vaspitanja, kulture, sporta. Recimo, primer vam je u sportu. Ako lokalna samouprava podržava fudbalski klub za muškarce, da li podržava finansijski fudbalski klub za žene? A ako se radi investicija, na primer, gradske ulice, trotoari, da li su pristupačni za osobe sa invaliditetom, za majke sa kolicima, za stare sa hodalicama? Znači, morate misliti u svim oblastima, znači, to je upravo zadatak ove buduće komisije koja će biti stalno telo pri skupštinskim poslovima, da sve odluke koje idu na skupštinu grada Kragujevca budu posmatrane iz rodne perspektive. Da li su urodnjene i koliko doprinose i muškarcima i ženama. To vam i u oblasti energetike, zaštite životne sredine. Kad uzmete bilo koju oblast u životu, ne samo delovanje političko, recimo da li u organima upravljanja vlasti je podjednak broj muškaraca, žena, u političkim strankama, da li je isti broj odbornika, odbornica, da li je to 30 ili 40%. Svaku oblast života, znači i delovanja, ako urodnjeno posmatrate, vi ste onda daleko postigli mnogo, mnogo više u oblasti rodne ravnopravnosti.
Da li će građani na neki način moći da komuniciraju sa članovima komisije i naprosto kako će građani moći da koriste sve ovo što ćete vi raditi, što ste već do sada radili, odnosno rezultate vaših projekata?
Uloga građana, pre svega, znači, rezultati ovakvih malih projekata su obaveza lokalne samouprave i oni koji finansiraju male programe i projekte očekuju od nas da damo, znači, u završnim nekim konferencijama, koliko je znači održano i prezentacija, koliko je znači obuhvat građana, koliko je ljudi dobilo informacije. To se podrazumeva, ali komunikacija sa javnošću se postiže javnim uvidima. Znači, to su javne rasprave i diskusije, to je sajt grada, to su javna oglašavanja. Svaka odluka koja dolazi, da li na gradsko veće ili na skupštinu grada, mora da bude rodno urodnjena. Zadatak komisije je to, a uloga, znači svih tih dokumenata, uloga javnosti je da se interesuje da učestvuju u javnim raspravama pre usvajanja i pre donošenja bilo kakvih lokalnih akcionih planova, operativnih planova u tim javnim raspravama.
Ne mogu da vas ne pitam i za jedan slučaj koji se dogodio u gradskoj upravi. Mi smo imali u gradskoj upravi, nažalost, primer nekog uznemiravanja žena. Kako ste završili?
Mogu da vam kažem da je pravo svake žene da se obuče normalno, kako god da se obuče, znači niko nema pravo da seksualne aluzije vezane na izgled žene, na recimo dužinu suknje ili to su stigme i to su dogme. Nijedna žena znači ne treba da bude niti da se osjeća niti ugroženo niti nebezbedno. Mislim da organi koji procesuiraju to ispituju. Nemam povratnu informaciju dokle se tu stiglo, ali takođe moram da kažem i da svaka od institucija u okviru svojih etiketa, znači kućnog reda, ima određene kodekse i pravila ponašanja. I to isto važi i za gradsku upravu. Ne možete doći u papučama, ne možete doći u šorcu, ne možete doći u bluzi na bretele. Niti stranke, a niti ni zaposleni. To je određena vrsta poštovanja i kulture kodeks oblačenja. To svakako stoji. Tako da, na vaše pitanje nisam dala potpuni odgovor, jer nemam povratnu informaciju. A i bilo je u medijima i čulo se o tome da je bilo prijava za seksualno uznemiravanje. Da li je seksualno uznemiravanje ako vam neko kaže da danas jako lepo izgledate kao žena? Kako ćete odgovoriti? Reći ćete hvala. Jel' tako? Nećete odbrusiti niti odgovoriti bilo kome ko vam da kompliment. To nije seksualno uznemiravanje. Ali ako neko aludira i priča viceve na radnom mestu ili aluzije vezane za seksualnost, to već onda spada u vrstu seksualnog uznemiravanja. I to svaka žena treba da zna i treba da prepozna. Imamo odgovornost i mi kao žene, znači da se odmereno i kulturno ponašamo, a s druge strane treba i da znamo, da prepoznamo koje su to granice. I to je ono što nosimo iz porodice, to je ono kućno vaspitanje. Osuđujem svaku vrstu seksualnog uznemiravanja, ali ne osuđujem lepu reč upućenu od strane kolega: dobar dan koleginice, danas lepo izgledate, kako se osjećate. Takve reči ne osuđujem. Sve drugo, znači što je vezano za seksualno uznemiravanje, osuđujem.
Vi ste jedna žena koja je eto stalno nekako eksponirana u javnom životu. Kroz te ove godine, koliko ste i sami u politici, među muškarcima, u kojoj dominiraju muškarci, koliko mislite da je stvarno napredovao položaj žena?
Mislim da je dosta napredovao položaj žena. Ja se polako bližim penziji, čitav svoj radni vek sam provela, znači i u zdravstvenom sistemu, evo sad već i 7. godina na javnoj funkciji. Nikada sa kolegama i sa nadređenima nisam imala problema kada je reč o rodnoj ravnopravnosti. Zaista sam imala podršku što se tiče i sopstvenog usavršavanja i rada i radnog odnosa. Najlepši period svog života, znači pamtim svog pokojnog načelnika Kokića u školskom dispanzeru, to mogu slobodno reći, najlepše godine koje sam provela u jednom divnom kolektivu u školskom dispanzeru, koji je kao takav važio, eto, i ostavio zaista predivne utiske na mene. Sa ove sada pozicije u kojoj se nalazim, kažem, pred penzijom, zaista mislim da su se drastično promenile stvari i vidim da još uvek govorimo o rodnoj ravnopravnosti, još uvek imamo zakon o rodnoj ravnopravnosti i govorimo o ulozi muškaraca i žena. S druge strane, kad pogledate broj žena na rukovodećim funkcijama, žene direktorke, donedavno smo imali načelnicu policijske uprave, najveći broj žena su rukovodioci, najveći broj žena su načelnici, znači na tom nekom nižem nivou, znači rukovodeće vlasti ima dosta žena. Ima dosta žena i u politici, ima dosta žena koje su na jako odgovornim funkcijama, direktorka je centra za socijalni rad, direktorka je centra za razvoj usluga, knjiginje Ljubica takođe je žena. Ima jako puno žena koje, pored toga što su i majke, i žene, i vrlo odgovoran posao rade. S druge strane, imate marginalizovane grupe, imate žene na seoskom području, na ruralnom području, svega 6% žena po nekim evidencijama ima na seoskom području uknjiženo svoje ime u katastru da se nešto na njih vodi. Jako malo žena se odvažavalo u prethodnom periodu da podigne podsticajna sredstva za samozapošljavanje i pokrene sopstveni biznis. To danas nije situacija. Znači sve više žena je u imovinskoj karti, beleži, postoje područja gde jako ruralna područja u našoj zemlji gde je to i dalje, nažalost, i tu mora još dosta da se radi. Ali, kažem, dok god govorimo i dok pričamo o rodnoj ravnopravnosti, dobro je, bez obzira što i dalje nas muškarci ne shvataju i oblast rodne ravnopravnosti posmatraju kao neki feministički pokret. Tu nema govora o feminističkom pokretu, tu ima govora o ljudskosti, humanosti i ljudskim pravima. Pravima na jednak život, jednake uslove, da imamo pravo da se obrazujemo, da radimo, da se zapošljavamo, da brinemo o porodici, da stvaramo nove generacije naših, jer budućnost zavisi od vaspitanja i od položaja naših mladih, jer ako usadimo i dečacima i devojčicama da su ravnopravni od najmanjih nogu, onda u narednih 20-30 godina neće nam biti potreban zakon o rodnoj ravnopravnosti.
Pri čemu moramo da kažemo da ni feministički pokret sam po sebi nije negativna
pojava,
naprotiv, zaista nam je potrebno da kroz različite oblike naših delovanja i kroz osvešćivanje svake žene, eto, prosto osnažimo ženu da bude ravnopravna sa svakim drugim čovekom, odnosno sa svakim muškarcem. Hvala vam što ste bili.
Hvala vama.
Zlatousta.
Hvala vama.